Valsts vides dienests šogad jau vairāk kārt secinājis, ka nevien privātpersonas, bet arī valsts un pašvaldības iepirkumos nepārliecinās, vai būvgrūžu savācējiem ir atbilstoša atkrituma apsaimniekošanas atļauja un tam paredzētas pietiekamas izmaksas. Rezultātā nepārstrādāti un nešķiroti būvgrūži arvien biežāk nonāk vidē. Piemēram, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma Liktenes teritorijā 520 tonnas būvgrūžu no Jūrmalas ceļu remontdarbiem nav izvestas, bet neatļaut uzglabātas daļa aprakta. Tāpat viens no Valmieras drāmas teātra būvdarbu apakšuzņēmējiem daļu nešķirotu būvgrūžu izvedis uz privātu meža teritoriju ceļa uzbēršanai. Dažādi līdzīgi pārkāpumi fiksēti visā Latvijā, un tas apliecina izpratnes trūkumu par sekām pēc būvgrūžu atstāšanas vidē, pauž valsts vides dienesta direktore Elita Baklāne Ansberga.
Būvdarbu pasūtītāja atbildība būtu pirmkārt sekot līdzi, lai ir atbilstošs būvgrūžu apsaimniekošanas izmaksas iekļauts būvdarbu tāmē, un otrām kārtām arī pārliecināties par to, ka patiešām ir dokumenti, kas apliecina būvgrūžu nodošanu, jo mēs tiešām esam diezgan tādos lielos un vērienīgos valsts budžeta finansētos un pašvaldību budžeta finansētos projektos atklājuši to, ka lai arī būvdarbu tāmēs ir iekļauts izmaksas, diemžēl atkritumi ir nokļuvuši. Ne pārstrādē, bet mežos, laukos, diemžēl arī apglabāti, karjeros dažādās jau degradētās teritorijās vai degradējot arī jaunas teritorijas, kas nākotnē būtu izmantojums, piemēram, apbūvē.
Būvdarbu tāmēs atkrituma apsaimniekošana ir iekļauta, taču nereti tam paredzētais finansējums nesadz ne transportēšanas, ne pārstrādāšanas izmaksas. Pasūtītājs bieži vien arī neizseko, vai ir nepieciešamie dokumenti par būvniecības atkritumu nodošanu poligonā vai legālam apsaimniekotājam. Uz nepietiekam finansējumu problēmu šajos gadījumos norāda arī Saimas vides un klimata apakškomisijas vadītāja Dace Rukšāne Šķipčinska no attīstībai par.
Kamēr valsts pašvaldības savos izsludinātajos iepirkumos skatīsies tikai vienīgu zemākā zemes faktoru, tikmēr nekas nemainīsies. Un, piemēram, mums bija nesen sēde par nolietoto riepu izmantošanu. Ka ir varianti, kā to var, tās riepas var pārvērst ceļa segumā, kur izstrādājas Rīgas Tehniskā universitāte. Mēs rakstījām satiksmes ministrijai lūgumu izvērtēt iespēju šādas, kaut kāds cits risinājums, kas, paredzētu ceļā iepirkumu komponentus, bet viņi atbildēja, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi.
Par būvgrūžu neatbilstošu apsaimniekošanu un acu pievēršanu uz to jābūt bargākiem sodiem un kontrolas mehānismam, uzskata Saimas vides un klimata apakškomisijas deputāts Edgars Tavars no Zaļo un Zemnieku savienības.
Es negribu lietot vārdu krimināla atbildība. Bet katrā ziņā šai atbildībai viņš ir jābūt daudz lielākai. Jābūt ir uzdevumā ministra kabinetam, kurš šo normu izstrādā vadoties no valsts vides dienesta kapacitātes, vadoties no vides aizsardzības iedzīvotāju attīstības ministrijas kapacitātes un galu galā salāgojot arī ar tieslietu ministriju, lai šie risinājumi ir pietiekoši tiesiski, bet tāpat laikā efektīvi.
Lai situāciju uzlabotu, valsts vides dienests ar būvniecības valsts kontrolas biroju ir ieviesis jaunu būvgrūžu kontrolas moduli. Tas balstīts datu salīdzināšanā. Ir izveidota sasaiste ar atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu, ļaujot pētīt un salīdzināt datus vai būvgrūžu nogādāt legāliem apsaimniekotājiem. Šo rīku varēs izmantot gan pašvaldību būvvaldes, gan vides dienests un jaunās sistēmas pienesumu sagaidīja jau šogad. Vienlaikus šogad lietotnē vides SOS ir saņemta par 15% vairāk iedzīvotāju ziņojumu par nevietā izmestiem atkritumiem. Vides dienests arī aicina iepazīties ar pašvaldību organizētām iespējām bez maksas nodot šķirotus būvgrūžus. Ar šo vietu sarakstu var iepazīties vietnē šķirovieglu.lv. Jānis Kincis, Latvijas Radio.